«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. А пытанне слухачоў свабоды на мінулым тыдні мела вынікам пэўную разгубленасць. Хто, апрача Лукашэнкі, мае шанцы стаць наступным прэзідэнтам Беларусі? Упэўнена выглядалі толькі перакананыя апалягеты кіраўніка краіны. Ім, для яго, не шкода і трох, і дзесяці тэрмінаў, нягледзячы ні на якія законы. Закон, як кажуць, што дышла. А вось астатнія не змаглі назваць нікога, хто рэальна мог бы прэтэндаваць на пасаду кіраўніка. Дакладней, калі гучалі імёны, дык толькі як пажаданне, а не як прыклад рэальных шанцаў. Зусім нікога не змаглі назваць два дзясяткі чалавек, якіх карэспандэнт апытваў на Менскай вуліцы. У званках на свабоду слухачы спрабавалі вытлумачыць такую адсутнасць выбару.
На ваше пытанне, хто, акрамя Лукашэнкі, мае шанец стаць прэзідэнтам Беларусі, магу даць такі, на вялікі жаль, адназначны адказ. Калі нічога не здарыцца надзвычайна, так ніхто, акрамя сённяшняга правіцеля, такога шансу не будзе мець. І не таму, што няма ў нас дастойных лідараў, а таму, што Лукашэнка, яго атачэнне і вертыкальшчыкі зробяць усё, пойдуць на любую фальсіфікацыю, каб зноў працягнуць сваю ўладарнасць. Дзякуй, Геннадзь Лугановіч, Менск.
Каб ацаніць шансы тых ці іншых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, трэба, каб людзі чулі і бачылі іх па тэлебачанню. Але ж вядома, што гэты дыктатарскі рэжым не дасць ім выступіць па тэлебачанні. Гэта відавочна.
Адказ на ваше пытанне тыдня даволі складаны, бо па сутнасці асабіста я ў сучаснай Беларусі прыстойную кандыдатуру на пасаду прэзідэнта яе пакуль не бачу. Ёсць, праўда, дзве прывабныя асобы на гэтую пасаду, але ж яны за межамі Беларусі. Ваш Майсенька Геннадзь.
Гаворыць Алесь Гагінца з Маргоні. Я лічу, што пры такой апазіцыі, як у нас, быць Лукашэнкі пажыццёвым манархам.
Заўважце, што ва ўмовах канцэнтрацыі ўлады ў адных руках гаворка ідзе ўжо не пра прэзідэнта, а пра правіцеля. І калі аднаго правіцеля выняць са створанай ім пад сябе сістэмы, дык на ягонае месца можа ўстаць толькі такі самы. А каб ніхто ў гэтым не сумняваўся, Лукашэнка выжыў з краіны свайго найбольш харызматычнага суперніка, а тых, што засталіся, папросту прынізіў. Прафесар Шушкевіч у ягонай версіі можа скрасці скрыню цвікоў і пасадзіць расейцаў на чамаданы. Міністры заслугоўваюць таго, каб з імі гаварылі на «ты», а дырэктараў буйных заводаў падвяргаюць брутальным арыштам. У дадатак нікога з іншадумцаў не пускаюць на тэлевізію. У такой сітуацыі, калі б нават Лукашэнку зусім разлюбіў народ, а міжнародныя назіральнікі канстатавалі сумленныя выбары, вынік гэтых выбараў усё адно быў бы адзін. Сама сістэма дала б такі вынік. Каб жа змяніць гэтую сістэму, у яе трэба ўвайсці, а каб ўвайсці, трэба быць як мінімум другім Лукашэнкам, пад якога яна створана. Вось такое замкнёнае кола. З пералічаных мутацыяў у грамадстве самае цяжкае і шкоднае – гэта зніжэнне прэстыжу асобы, яе чалавечых і прафесійных якасцяў. Тая самая дзяржаўная ідэалогія трымаецца паміж іншым і на асобах, на аўтарытэтах, на людзях, якія прадстаўляюць краіну. Нават за савецкім часам годнасць народнага пісьменніка, прафесара, міністра была важкаю. А сёння сама дзяржаўная іерархія ў Беларусі зруйнаваная. Гэта дазволіла Лукашэнку на самыя высокія пасады размясціць не самых адпаведных, паважаных і разумных, затое паслухмяных людзей. Адзіным неаспрэчным слупом іерархіі стаў ён сам. Прынамсі, з такога ракурсу глядзяць на ўсё гэта і народ, і апазіцыя. На такой візіі і трымаецца сістэма. нават калі б сам Лукашэнка меў нейкае іншае ўяўленне пра сябе і свой рэжым. Няма ніякай заганы ў тым, што ствараецца і ўкараняецца на ўсіх узроўнях дзяржаўная ідэалогія. Яна сапраўды патрэбная маладой краіне і нацыі ў часы станаўлення. Іншае пытанне, якая гэта ідэалогія? Яна убогая настолькі ж, наколькі убогі сёння ў Беларусі ўзровень афіцыйнай гуманітарнай сферы, навукі, культуры, сродкаў масавай інфармацыі, адкуль сышлі асобы, прафесіяналы, аўтарытэты, і дзе засталіся адно паслухмяныя людзі не на сваіх месцах. Яны папросту няздатныя зрабіць дзяржаўную ідэалогію прывабнай. У выніку убогім атрымаецца вобраз краіны ў вачах мільёнаў яе жыхароў і ў астатнім свеце. А гэта значыць, што ўся ідэалагічная кампанія асуджаная на правал, бо ідэалогія, нават калі яна служыць алягічнаму ў прыродзе сваёй папулізму, сама як інструмент мусіць быць лягічнай і яснай. І вось тут акурат тое месца, з якім, на маю думку, не будзе спрачацца ані ўлада, ані апазіцыя. Скажам так, Беларусі патрэбная добрая ідэалогія. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці патрэбная Беларусі дзяржаўная ідэалогія? Якой яна мусіла б быць і хто яе павінен ствараць. Пра гэта мы гаворым у сённяшняй перадачы «Вострая брама». Сёння ў нас нібы дзве ідэалогіі – афіцыйная і нацыянальная. Але логіка падказвае, што калі мы гаворым пра адну краіну, пра яе незалежнасць і прывабны вобраз, дзяліць тут няма чаго. Найперш гэта тычыцца сцвярджальнае часткі. Разыходжанні пачынаюцца ў негатыўных ацэнках, востра палітызаваных і непрымірымых. Скажам, адмаўленне асобы Лукашэнкі часта настолькі моцнае, што затуляе сабою сцверджанне Беларусі. Не менш моцнае і адмаўленне нацыяналістычнай апазіцыі, якое таксама здольнае перабіць сцверджальнае дзеянне. Рэзка адрозныя адносіны да Расіі захінаюць сабою аднолькавае стаўленне да роднага краю, а перажыванне прэзідэнцкага нацыянальнага нігілізму затуляе сабою жаданне хоць нешта вакол сябе беларусізаваць. Адмаўленне можа быць колькі заўгодна справядлівым, але яно ні да чаго не прыводзіць і нічога нам не дае, за ім не відаць перспектывы. Сцверджанне – гэта амаль заўсёды набытак. Істотна, што дзеля адмаўлення можна нічога ўвогуле не рабіць, а сцверджанне патрабуе працы. Іншы раз аслепленыя Лукашэнкам патрыёты, здаецца, ужо яму, а не сваёй краіне, гатовыя прысвяціць сябе цалкам і да астачы. Заўважце, як гэта паралізуе сведамасць. Мы перастаем бачыць яму альтэрнатыву, перастаем верыць у шанцы альтэрнатыўных кандыдатаў. Мы нібы паддаемся гіпнозу, што на небе можа быць толькі адно, хоць і злое, сонца. Трэба зрабіць намаганне, каб замест гэтага сонца убачыць вобраз свае краіны, на якім тое сонца, ледзь прыкметная пляма, што ўсяго толькі загіпнатызавала нас, так доўга мы глядзелі ў адну кропку. Пароль паўстанцаў Каліноўскага «Каго любіш, люблю Беларусь» ператварыўся ў іншы «Каго ненавідзіш, ненавіджу Лукашэнку». Допустим, нацыянальная сімболіка або адносіны да краёвай абароны сёння ў грамадстве спрэчныя, і на выпрацоўку кансэнсусу вакол іх спатрэбіцца нейкі час. Падкрэслю, у грамадстве, а не ў адміністрацыі прэзідэнта. І на тое, каб скарэктаваць погляд грамадства, патрэбныя сцвярджальныя высілкі. гаворка не пра калябарацыю, а пра пошукі грамадскага кансэнсусу. Бо сёння ідэалогія дзяржавы знаходзіцца ў патавым стане, у тупіку. Дэмакраты і адраджэнцы жывуць паводле адных канстантаў, а іхныя дзеці і раўналеткі іхных дзяцей у школах усіх узроўняў спазнаюць канстанты зусім іншыя. І гэта пры тым, што прынцыповага антаганізму не існуе. Ёсць антаганізм жывых людзей, але не таго матэрыялу, на якім можна і трэба выхоўваць любоў да свае краіны. Пакуль адныя лепяць падабенства дзяржаўнай ідэалогіі з колішніх савецкіх атрыбутаў, а другія берагуць нацыянальныя каштоўнасці да лепшых часоў, гэтыя часы могуць і не настаць у агляднай перспектыве. І тады далёкі нашчадак скажа, што менавіта гэты рэсурс, нацыянальны інтэлектуалізм, мог і мусіў запрацаваць на поўную катушку, а не чакаць пераменаў. Ён сам і быў тымі пераменамі. Возьмите, до прикладу, 120-е угодки Вацлава Ластоўскага. Неяк же их отзначить и официоз. Але гэта не будет дзяржаўная программа, бо официозу не стае интеллектуального ресурсу такую программу стварыць. Але ад гэтага недахопу официоз не возьме ды не зменіцца, як і не прыйдзе да непримірымай апозіцыі па парады. Просто ў ягонай ідэалагічнай дзейнасці будзе больш прафанацыі і абсурду, што таксама не наблізіць ягонага канца. І так будзе цягнуцца доўга, пакуль не зменяцца пакаленні. Толькі гэтыя новыя пакаленні будуць выхаваныя менавіта на ідэалагічным сурагаце, і патрыятычнае пачуццё іхнае будзе сурагатнае, калі яно наогул будзе. Таким чином у чистым выгляде у Беларуси існуюць два ідеологічныя проекты, якія не могуць быць ажыццёўленыя. Першы – это БССРовский Лукашенко, другі – националістычны апозіцыі. Это только проекты, и в силу розных причинаў стаць дзяржаўнай ідеологіяй не можа ніводзін з іх. БССРовскі, таму што няма БССР, а ёсць змененая краіна ў змененым свеце – нацыяналістычны, бо існуе жупел нацыяналізму з аднаго боку і непрымірымасць нацыяналістаў з другога. У выніку рэальная дзяржаўная ідэалогія, тая, што ажыццяўляецца, мае эклектычны і прафанны характар. І ўлада і апазіцыя шануюць купалу і коласа. У краіне ёсць ордэн Скарыны, які ўручаецца філарэту, які бласлаўляе казачы з'езд. Ва ўсім гэтым не хапае добрага архітэктара, які збудаваў бы гарманічны храм любові да свае краіны. Ідэалогія – гэта адзінае, што сёння апазіцыя рэальна дзеліць з уладай. Маецца на ўвазе вобраз краіны, што фармуецца як у ёй самой, так і за яе межамі. Нядаўна ў адным райцэнтры давялося быць на святкаванні 120-х угодкаў паэта Ксянза. Зладзілі свята мясцовыя актывісты пры ўдзеле раённых уладаў. Выступалі і першыя, і другія. Кожны казаў пра гонар за свой край і за краіну, і за тое, што тут нарадзіўся такі паэт. Ніхто не быў няшчыры, і ніхто не стрымваў сябе ў словах. Аказалася, што першых і другіх нічога не падзяляе, і што іхная ідэалогія, што да паэта Ксянза і дбання пра свой край, а там і ўсю Беларусь, тая самая. Каб узнікла спрэчка або канфлікт, дастаткова было замест слова «любові» прамовіць слова «нянавісці». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Ці патрэбная Беларусі дзяржаўная ідэалогія? Якой яна мусіла б быць і хто яе павінен ствараць. Пра гэта мы гаворым у сённяшняй перадачы «Вострая брама». Спакваля ў Беларусі з'яўляецца нейкі трэці погляд на дзяржаўную ідэалогію, мабыць, найбольш блізкі не афіцыёзу ці апазіцыі, а бальшыні народу. На одним з форумів мені зустрілася концепція Вадима Карцева, економіста і сталого автора нашої Ніви. Лукашенко, пише він, запросив громадськість до уділу у розпрацовці концепції державної ідеології. Кожен має право покласти свій камінь у падмурок незалежної Білорусі. Чим не поле, каб вийсти із махчі русофілов, які туди вже, певно, кинулися? Чому б політикам, лідерам третього сектору, національно переконаним наставникам, службовцам і так далі не включиться у гэты процес? На узровні держави будуть обозначені тільки хлябальні моменти ідеології, які комусь можуть не сподобатися. Подыходы до державної власності і приватизації, питання міжнародної політики, відносини до особи керівника держави. Але ж усе остатнє, що значно важніше для формування світопогляду і настрою електорату цілком ди особов у приватності, буде компетенцією конкретного ідеолога. Причому вплив гэты буде матеріально, організаційно і методично забезпечений коштом держави. Унікальна ситуація, унікальні шанси. Так пише Вадим Карцев. У ягоних словах мені бачиться дбання про завтра своїх дітей, які хоч за Лукашенком, хоч за іншим, не мусять бути осліплені злим сонцем. Я запросив спадара Карцева до розмови у сьогоднішній передачі. Магчыма, інтелігенція астерагаецца ўдзелу ў тварэнні дзяржаўнай ідэалогіі, бо ўспрымае тое, што прапануецца, як рэанімацыю ідэалогіі савецкай.
Дзякуй Богу, шмат што ад тае пары змянілася. Ідэі камунізму, а менавіта яны былі стрэшнім савецкай ідэалогіі, прайгралі ідэям вольнага свету. Стае прычыны, што камунізму канец, размаўляць пра яго і сэнсу няма. Тому хочу одразу спинить спроби порівнювати комуністичну пропаганду та контрольно-карні органи, які обслуговували, з білоруськими реаліями в осені 2003 року. Порівнювати нема чого. Ідеологія сьогодні, чи то вона білоруська, чи то шведська, чи повднево-африканська, це набор, сукупність питань і відповідей на ці питання. Для Білорусі нема ніяких виключень. У нашої державної ідеології не обміні ні економіки, ні моралі, ні віри, ні правди. І усе це мусить бути на білоруської фактури, усе це для внутрішнього споживання громадянами Білорусі. Що перешкоджає вам, чи мені, чи професору Кацману прийняти уділ у цьому процесі? Як можна не допустити когось до роздуму у межах теорії? Ось. Уявіть, у газеті опублікована шахматна задача, а нехто з читачів, хто ведає слушне рішення, починає нарекати то на пошту, мовляв, ліст не дойде, то на редакцію, мовляв, не приймуть до уваги, а не той ліст, то на когось, хто дошле відказ раніше. Ті ж не глупство. Коли маєш відказ, заяви про те, ніхто не оспрещить слушний відказ. Нашу свідому громаду можна порівняти сьогодні з тим шахматистом-аматором. Слушний відказ ведаю, але нікому не скажу.
Так ви лічите, що ліст дойде і редакція прийме його до уваги?
Вийдіть на площу і скажіть людям, вокруг нас мусить бути чистіня. Чи нехто викажеться супроть? Скажіть, білоруси хочуть і можуть жити заможно. Чи з'явяться у вас опоненти? Білорусь – найпригажейша у світі країни. Не чекайте адмінаков тоді спречок. Варті думки, вони як скарб, їх немагчимо відкинути у смітті. Киньте своєму ворогу апельсин, чи ж він його не зловить? Усміхніться щиро йому в твар, чи ж він не усміхнеться у відказ? Але ж наші демсіли перекидуються з уладами не апельсинами, а лайном, де ще чекають плену. Між тим, з боку уладу, як мені подається, рука партнерства була протягнута неодноючи.
А націоналізм, ставлення до самого цього терміну у білоруському громадстві вельми адрозне.
Думаю, слово націоналізм не повинно присутнічати у наших ідеологічних формульовках. За їм тягнеться причеп адмовності. Тим більше, коли під націоналізмом розуміти неприйняття інших націй чи приніження інших націй.
Інакше кажучи, не треба дражніть гусей. Белорусский национализм – это не что иное, как белорусская история и белорусская мова, думка, между иншим, повторенная совсем недавно Зеноном Поздняком. Какое место мове отводится в вашей версии?
Белорусская мова сегодня, как и всю свою историю, до речи, находится в тяжком стане. не без старання у самих белорусов яна опинулася у заняпаде. Становище такое, что раптовно, знянацку, перевернуться до горы ногами все не може. Мы не можем махнуть чаровной палочкой и отримать белорусскую мову во всех сферах. Напереди, коли мы хочем плену, шмат працы. За нулявый километр, за кропку отлику, треба принять сегодняшнюю мовную ситуацию. А ключом до вырешения проблемы является мова у семьи. Хочете белорусскомовного вертикальщика? У вас есть три шляхи до этой меты. Первый – шанцунок. Его змарнували 10 год тому. Другий – приход до влады нашего человека и тотальная белорусизация нереальна. Третий – народить да выгадывать у белорусщини трех сынов, адукавать их и доброславить на самостоятельное життё. Глядишь, хоть один из них достанет тем самым белорусскомовным вертикальщиком. Поспробовать дочапить до державной идеологии национальные питания можно, але это не вырешить проблемы. Вырешение, повторяю, у наших семьях.
Абсалютызацыя ўлады і тая зусім не дэмакратычная сістэма, што існуе ў Беларусі, стваралася і дзейнічае зусім не без згоды людзей. Інакш даўно можна было б чакаць якіх-небудзь грамадскіх закалотаў. Прэзідэнт і ягонае атачэнне, тыя, хто нясе адказнасць за гэты аўтарытарны рэжым, у тым ліку і за знікненне палітычных апанентаў, гэта нават не 1% дзяржаўнага апарату і нават не 1000% усёй сістэмы. І тут ёсць два варыянты. Або атаясамліваць усю дзяржаву і ўвесь электарат з Лукашэнкам і чакаць, калі разам з ім зменяцца і яны, або працаваць з тымі 99% дзяржаўнага апарату, знаходзіць з ім пункты судакранання, дыфузіраваць, урэшце, узаемапранікаць дзеля інтарэсаў уласнай краіны. Сярод вертыкальшчыкаў вельмі цяжка знайсці чалавека, які скажа вам, што не любіць сваё, ці што ён перарос Беларусь. У мяне няма сумневу, што паэт Алесь Аркуш належыць да дэмакратычных і патрыятычных сілаў. А тое, што ён аўтар афіцыйнага гімну старажытнага Полацку, хіба не сведчыць пра партнерства з уладамі на самым знакавым ідэалагічным узроўні. Кансалідацыя грамадства можа адбыцца толькі вакол сцвярджальнага пазітыўнага дзеяння. І найбольш блізкая глеба для гэта дзяржаўная ідэалогія, якая мусіць будавацца не на нянавісці або прафанацыі, а на любові і дасведчанасці найбольш паважаных у Беларусі людзей.